Ni kufaha hanyinyani nisepakulia kuna antwende mwe hape kuna kufitia linzwi. Tumelo itaha kakutwa ni kakutwa linzwi la mulimu. Lavulalu ni lavulalu, mimwendi nikala sunda ni sunda. Ilingu ya lisebelezo za la sunda lukafanga mulisa na olu na pumulonyana. Ilize o mane za muswanela. Mini upuzife la kulirunge buka ilingu mwabibele. Nelweza nga cholo mifoku mwi mwinele la cholo silimomu tumbi. Na upulana kwe mwine lutandile silimomu tumbi fabuka asinulo. Kono oho mawe likazane lwitu tile nimone ibezi yende. Mise lukutila kwa mulaho nikunga vuka ya Daniele, kamba vuka ya Genese, kamba Exoda, nikunga fila kauhanyo ni kauhanyo. Ni litamahanya vivile kaufila hamoho. Oh, na lata fila sani. Kasa mulaonya nalukaba nikunga, haiba mule na zulapili kufuyola, minilu na zulapili chwalo, luka kena mwali kaze mweze tungile mwahali mo. Zee tungile luli, niluka yela fila, uzuwa mwasibaka nisibaka, ukenele la fila mwama ngolo ona chwalo. Mini tabela kubapisanga mangolo kwa mangolo. Cholo kuona moku lukela kubela. Kisi swaniso silisi mwifela sisi nde. Mini mwabuka yulusu likubalaye, luka kenele la fila mwatengi. Oh, pulso ni foliso ya bumulimu, nilima kazo, nisi shemo. Mi, oh, likakau fila litaa mwatengi mo. Mimwendi, anita fasibaka, anilukela kuya mamu kopano, anizibangiku linikavalili mamu kopano. Kubizezo mamu kopano cholo, kakuli anibangi nilitukiso zeto miwe. Konjani utuwa kwe tiri wakweza sika. Nisani sikona kuba kusika wakuli, nisika pazula kareka kusasana, na akona kufufela kwa California. Kuya kwa Maine kamba kusi, kuloko akona kunibizeza fela. Kikawa kaleo hanisa ito melangini sipiri emituna, niye mitelele. Kakuli aniko nikweza cholo. Bulumi wabwaka abusika lukiswa cholo. Mi kishu tano fela. Michwale nitile kwa hae kutoipumulisa nyana. Nilatezu kilipao ndize mashumi ya mabili. Mamu kupano ofe lile wo. Nimuzu wale Mesia, nimuzu wale God, neba yemi. Pana konyana yeftile, misevali. Muzu wale Brenham. Nile muile soe zanga. Uwe ya hulu pilu ya hau kuzona. Sinili cholo kona fela mumu kona kuweze za msebezi omu ndi wa mulena. Kikuwe ya lika kau fela zemuna ni kwa pili ya kreste. Mata yami na kaufela, moyo wami na kaufela, pilu yami na kaufela, ngana yami na kaufela, lika kaufela zemunani. Hamuweza sika kaufela, musieze hande, kamba musike masiza ni hanyani. Mwabona, mulitu elefela, haiba una nikuwa mukreste, hea lika kaufela zona ni kukreste. Zeo kikuli, nako ya hao, talenta ya hao, lika za hao kaufela. Nile muafela mucha hayo, yani kie na musala hao mzuali brands, kichwalo, ya sulikuliza ni kuo pelafo. Baba nchamwali nyalobani. Mi akipiano kambani haiba kupasi ngwangwa. Kono kisi limba sisi mchwalo. Vasi ngongola ni kusiru wala. Ni kweze za mwle nantu wengu. Mwendima wako na kweza cholo ni kuopela. Sani kikuwi na miwaya. Heza nantu wengu kupale kumane. Haiba mukaliza muloli. Kihande mulize muloli. Mweze fela nantu wengu. Haiba kikufabu paki kamba kweza sisi mwambusu wa mulimu. Kau fela semu nani. Musibe mwamusebezi wa sebelezi wa mulimu. Chole harunakuli kakui nana kwetele la hulu. Kakuli nizibakuli mwasebeza. Mulukela kuzua kama pakela. Mini ya kwa kuzumatu maleka kusasana. Nika kusasana. Nika mivule ya fela niti. Seu kona sini eza. Seu kona sini tayela anga kwanu. Kutopu mulanyana. Mikacholo nizuha muendi kafo kiloko. Nikuya mamu shitu miki handi. Kuyozuma hanyani nikuyolo vala. Mini ya nikutelwa. Kimubile hape. Kulinikatu luheluli. Kasamula wanya na haiba mina. Haiba mule nalata. Mi nilikaka ufila haiba liketile. Kulukile, chwale luka pula mwali bibele zami na chwale. Mwata kuli mutahange nili bibele zami na busini usihu. Kulimina haiba mwakona. Haiba kuna niyate ukwile. Haiba kuna niyate wila kulatila mwapalo. Luna nizengu kwanu. Luka bani baba mwi. Baba libele li bafamu nyako. Baka mitambeka. Kuna niyabata ilimwi. Kulukile, amuna unefila lizola mina. Anizivi hai wa muzu wale Doc wako na kutaa kwanu kutongali viveleze. Uyemibu kaufifo ni muzu wale Benz. Kana kutolo Benz ni mutule hali. Sikama nye? Conrad. Ni muvize ni nanibute atanyana kwa kuutua mwendi. Muzu wale Never ni utule chwa ngini vizola Benz. Na azibasi fateo samu na yani ni paluzi kufila kufizali vizola hai. Ni muaziba amuze mwe ya musupala. Ni fumana antwe ilingi kutata kulinibale vivele. Mini toile fila kuhupula. Zaku tina magilasi, fakubala bibele. Kono kwanu akika la hulu, nini upula kuli, nini basi bofu. Minayo wana Samu. Misa mwali, biu anizibi, alinika kulusi za fila mwika ya tali mazame eto. nenine kwa luiveo, neiruke la kuba tatu ya mulele. Mwika yomu nguyasi kwa la yaziba, nilibelizili bizola hae, chwale. Kono mba lile buka yaka, mikihali haiba uka kutila kwa Afrika, nibata kuyani wena. Miali, mihaiba wena, sichaba sama Afrika nibaa nibaa kulata. Miali, wanaluli, abana afoba nyaza hala, sihulu nitipa kuyozuma. Katolo ali nibata kufali kweli zesi lezi za upilo waka kwa kupazuliwa za tuwa ali nilikaze mwiku za musevezi. Mini kubule lakuli haiba niluka ya hamoho nino kafu manasi chemo kubona likaze chwa ali kona kuli haiba bana ni tuwa ali ni metu wabu wanahande bali nenika itakale za fela kufa fela kama halafi fela likuli zesi lezi za teni. Minili wezi kulikina kwe tele fitakai yemu na nikuli belela fakutu wano niena. Minelu inzu mwamu zuzu nyana mineu nani liseli nyana nyana lelifu belu. Lene limonye ha. Kana mamu zuzu mokunsu mwani. Kii nini nikona kubala mangolo. Na hibu lakuli 2020. Nini nikona kubala kamu kwa kaufela. Nikipeto. Nikuwa kutisi za 515. Mine nikona kuibala. Nikuwa bea fa 1010. Mine nikone kubala. Kihali kihande. Hakuna sisifo salida hulu kwa metuwa hao. Kacholo nana niteresiko pwe nyani. Habia yaka emba nyana kumula ho. Kanto nyana cholo maziba. Ona materesiko pwa kale yani. Kibabaka iwa upula. Nelwitu sanga kutalima kuona. Kutalima afama swaniso ani inge ona cholo. Mikiali kana wakuna kubala se. Tinili eni sha. Kiali. Haku nibalele. Na ina ni oo mubamba tunaka ufila. Yee kuna kulika ni chwana. Tinikala na ibala. Akala kwa huwela muhalimu. Ona cholo inge haya hanyani hanyani. Afita inge fa chwana. Na atuhela. Kihali na kuna kukubulela ntuengi, ufitelezili li moze mashumi ya mani. Sinili, luli, yeo kiniti. Selina kwee telele luli efitile. Miali, weze chwani. Miali, liito la mutu kabutu, hafitafali li moze mashumi ya mani za kupepua, inge milili ya hao, ase ibalimbi, nizengu cholo. Vikoto vya meto, vya basi papalala. Alichole haiba upilafana kwee telele hulu, sani sika kutahape. Miali, meto wa uveliani, moba abizeza. Kono ali mutu kamwa inezi walili moze mashumi ya mane za kupepwa ya cholo kwa tengi. Ali hakuna sisi fosali kwa metu wa hao. Na hakuna kubona mulili haiba ne ukawa fafasi. Ozu le kuna. Kono taafaka ufinina. Miki hali chole uvale bibele ya hao ali ikashiza kwa ulinuena. Ali kasamula wanyana zola hao alinakuba leli tele kufitela chwale. Konja uka paliwa kulioto lola. Kubaleli tila hulukuli ukwone kusola fatengi. Mika cholo, ani keti la magilasi, mika lulo ya fafasi yokona kia kubalisa. Miali, chole, waka talaka hao na upula kuli. Nenili alimungu wabaku tazi kwa unu, baba zibala hulu maziba, mika cholo abuli ya kuli. Wena kalulo ya fahalimu, kigilasi fela yesu nasina ya fali haulo. Gilasi fela yesu bahala. Mia mwatasi inanzisi walani muhalayona, kulina kuna kubala kusutela faka ufi. Maziba, sinacholo. Kacholo nitoile fela kwa tinanga. Anita velangi. Michole mwa tuto ya vivele. Mini nani testamente encha usi ubo. Kacholo ki. Minani testamente encha ya Collins. Mi ina ni mingolo emi tunanyana. Kono chole anikutelanga kuye mwini. Nilukela kukutela kwa balika ni wakale vani. Ni kubala sinchamate ni hape. Kono seo kawa fela silisona. Ni nitavile kuli minani sisi nyese ni kuna kubala. Mi kawa fela konia. Mika afamu tukawa fela sika kawa fela sinikona. Kwa kanyamu limu nisipakuli. Ukazu sasisupo, sakusupa la sani kuna. Aniko nikumu kupakuli, azusebu supali kuna. Na ehe, yaani kinto ilingu ifiola yelu na nikueza kawo filaluna. Unanikufita mwali kazaani, minizi bakuli, anisa limushima ni omu nyanisi na mwani nivelanga. Anize niemi fakati alafa. Minani limoze mashumi ya mane, kaze kitalizo nize talu za kupepwa. Mimunane fila limozepe ilifila kwa pata, ikawa mashumi ya kitalizo wa kupepwa, mzole Mike. Mawi, aniko nikulu melabati. Na fela nenisika zivakuli nifitelezi li moze mashumi ya mabili. Konjili li moze peli kwa mulao. Yeo kiniti. Na fela nenisika kulu chwalo. Miibo ne, kutata kuu nakulu melala. Konji hani yo ipona masiponi. Mikona ni niziba kuchwalo. Chwale. Kono kakuta li melafela. Ni kutuwa fela sina moni vile ni utuwe langa kamita. Mwabu pilo waka. Mina itumi la kasewa hape. Tumbo kau fela iwe kumulimu.
Now, we're studying the book of the Hebrews.
Chwale lusule kubala buka ya maeveru, seivile kilingu ya ze tungila hulu. Nibuka ze fumila hulu za bibele na mibolelela. Kibuka luli, ye kakondisa. Haeba mulima alumeleza, milukenefila kufita fafasi kuyona. Nilumela kuliluka ufumanali kaze munati. Konji, aluta huwa tumbo ya mulimu kana kukau fela.
And now, the book of Hebrews really was...
Michwale na buka ya maeveru luli moi inezi. Ivolero kuli ingozu ikimu halale ipaulusi musinulio mutuna wavivele na asepa. Yoli fasi likile laba niena kwa ndamole nalu na Jesu Kristo. Mi paulusi na asuli kutalu hanya hande. Chole, paulusi nelimuluti ya kwa nile hande wavivele. Foki kuli, ma testamente ya kale, yani kona buka fila inosi yene ingozu ikana kweani. Ye vizwa kuli vivele.
And he was trying to show to the Hebrews.
Minaso likuli kakubonisa kwa maivelu, kutaluhanya hande testamenti ya kale, nikuonisa testamenti ya kale kakupa muluti kamba mufuta wa yencha. Ona fo, nelukala la mululwani, nikuina kalikuelize talufa mupulo ona ofela. Ona fo, kuya lukute la mamulaho, aiba lukona kwa pula libile zalu na chwale, kakuli lumuama ivelu kauhanya wani, kono haiba lwapula mwasinu lukauhanya tuweo, mukalibona hande hape, kamiluti ya zona.
You've got your pencils and go to jot down the scriptures.
In Hebrew, haiba mina, bwana nilipotolo toza mina, nimubata kungula mangolo. Mwama ebe, mwasi nilo 11, lufumana kuli Joani faso lisa patimosi, abona musali yana yemi mwambi mbiru, mina na niliza azifali mwato ya hai, ni kweli mwata sama utu wa hai. Nimusali watengi na hali mwama katengi akupepa, kuli mwana mshimani apepwe, apepa mwana chwalo. Nekuyemi dragon yefu belu kuli, igula ye mwana hasa apepwa fela. Ni haili, haili mwana, angiro kwa li halimu. Ni musali asabela mwali hala upa mwana ilo katulu wafana konyana, na konyana nilichika lanako, kamba kawahano yanako. Chwale, musali na ye melakeleke, ni mwana na pepile nilikresta. Kweli mwata sama utu ahaye nilimulao, izazi fato ya hai nilisishemo. Inalelize lishumika zepeli kwa mshukwe wa hai, niliwa posto la baba lishumika bababeli.
What the 12 apostles was a glory of
ni kwani kona kone kunani va apostola vali 10 kaba babiri nelikanya ya mushukwe wa testament encha mabona kakuli akuna mutomo usili olukira kutomiwa kwanda otomirwe kale mabona ki ona mutomo wa testament encha ili va apostola yuna tuto ya apostola nizengu chwalo kona mushukwe wa makalelo a testament encha. Ni chwale, ni kwa kweli kimuluti wa lizazi. Lizazi limonye halaliseli lalo na fela halili kwa mula walifasi. Mikipeto kweli ifaliseli la kuzama ya kalona na kuyabu sihu. Mea kisiswaniso kwa bunde niseo seluna nifa. Siswaniso sesi nwe sesi nde, lizazi liyemela kreste. Haili, haili kweli yona liyemela keleke. Liswana fela sinamuna ni msala hae.
And in the absence of Christ, the church
meagus na Kriste kipeto keleke imonye haliseli lenyani la evangeli miki kiliseli yakuzama yakulona kufitira mwana apazula hape miki peto keleke ni mwana ilikweli nilizazi za swalisa na hamoho.
See, the moon is a part of the sun.
Mwabona kweli kisiemba salizazi. Mikeleke kisiemba sa Kriste. Mi hea kusina Kriste kipeto keleke imonya aliseli la hae.
And then as sure as we can see the moon shining, it knows the sun shining somewhere.
Michwale alugona kweli inge imonya ha, izibaku lilizazi la amonya ya kokungwi. Mi hae vile fila keleke imonya aliseli la Kriste. Kriste wapila kokungwi.
Amen.
Munahane kazona.
Now,
chwale, mulaone limufuta wasishemo. Kono mulaono sinamata akupulusa kuona. Mulaono lifela, mulaono limupokola. Mupokola umivea mwatolongo. Kono mwabona nekutoko wala asishemo umilukulu la mwatolongo. Mwabona. Kacholo mali a Kriste yuna evangeli. Kona alu lukulu la kwa sivi. Mulaona uweza fela kubaba ezalivi. Mulao fela uwezi kuli. Wena umweza livi. Usike wa uzwa, usike wa buka, usike wa paka mupaki wabu hata. Mwabona, kimu pokola ya ule akuli ufosize, ni unanimulatu. Kono evangeli kona makande amande, Kriste na ashwezi kulupilisa wabu masu walu nakao fela. Kufosiza mulao, Kriste na ashwezi kululamulela.
As soon as he was converted,
chole Paulusi ona ana asafetu ile fela nasika buzana nikatengo kafi kabula peli kambani haiba kubuza bakutazi bafika ufela kono kana mule muhile na ile kwa Arabia mina alikuwa ni kalili mozetalu mwa Arabia.
Now this is to my opinion,
chole seki kuya kamuna hano wakakuli chole lunanikunga makalelo ata baye kuliluzive mosi vezi sabuto kwa. Mitutu apili busiubo, lungema kalelo aluna. Chwale, Paulus neri mulu meli wabibele wamufuta wahae. Kakuli na lutilwe mwata sanda tetuna wana kukau fela yena gamalile. Mina alimungwe walicha aziba sikwala waliza zilani. Yena muluti, yomu tuna yani wamulao ni vaporofita. Kona kuli Paulus na lutilwe hande mwahalali kazani. Mihape ni mutabe la kanzila ye. Onasi nilo ye tuna ye kakusepahala mwapilu ya hae. Nelisi bulai na itu melezi kuli na afumane hile falifu la Stefani. Nikuwa na Stefani haa shula mwatesa machwe. Nivu tuku walifu la kupoba uloka machwe. Nisepa kuli nisipuke la kubabu tuku wa hulu. Kupa hulu siyana aboni Stefani. Haa nanula mazoa hae kwali halimu miali. Nivonali halimu hali kwa luha. Nivona Jesu inga yemi kwa lizo la mulimu. Mikali ndate, usike wabali la sibise kubona. Mikia huwela mwabuloko. Kana mulemu ile cholo, na asikashwa, na uwezi fila mwabuloko. Mane inge adilu melekuli na utuweli chueleli ngwi hape. Kuswana fila sinambutu tufasi fubasa mahe. Mwa kenela nga mwabuloko. Stefani na uwezi mwabuloko mwama zo wa mulimu. Kuna nisesi ngwi kaza Paulusi, sine simusweli. Niye na mutu fika ufila mwate satumilo. Kulika kuiluanisa, haya kumupulista umutu nani kuyonga mangolo. Alinika tamaba tuka ufila wawo sulikuti azali ya talani. Nivuwa nawa kwenu helibani. Bene batali mwakubacholo, sine luka bizaka chenu kuliva fitelezi batumilo wa hulu. Kamba sisi msisi cholo, wawo sulikuti azali ya talani tuna nikutisa musunga. Luka ya fila kwa tengi, liyo likuzisa. Famu spili wa hae ninzila nyana, nesinzila yetu na yalikululu sinamolu za maelanga. Nizo na linzila za mapalesta nizani, kitu nzila totu nyani fela. Nge moku za manga likomu, mamu shitu, kukuna nilikomu, nilingu, nilimbongolo, nilitonki, nilikamele, ze kambama, mama lundu. Nipa ulus famu spili wa hae wakwa Damaseka, mwendi mamu spili, cholo za zeleli mwe, liselileli tuna alimonya la muwise za fafasi. Hakuna ya naliboni kwa nda Paulus anosi. Nivata kulimulemwe cholo. Niyo nafaa, seye akisa kwa mkunda chwale. Kono bakensa fela kulilukene muama kalero atengi. Kulimukaziba kulijena Jesu ya swana yaani. Chole hana alifalifasifa naize. Niziwe kumulimu, mini kutela hape kumulimu. Chole anazama isiziba nava Israele. Na alisi itasamulilo, ni aezu wa nama. Mikia kutela hape kwa usi itasamulilo, sene siswana sani. Ni hana akata ni Paulus famusipili wakuya kwa Damaseka. Na alisi itasamulilo, onalise lilani mwabona, lise lileli tunaluli. Ni Paulus ali, kie na mangi yoni nyandisa? Ni ali, kina Jesu yoso liku nyandisa. Lonalise li, oh, kana hakiyo mdenji. Mikiyo mwobu sivu, wanamuaha likulu na moho. Siswani sosa hae, nesiswani sisofani, kiyo na ntuwe swana, mwabona. Sita samulilo, liseli kaku swana filas na mwabezi. Ya swana mabani, kachenu, nikuya kuile. Chole vana venibali niena, nebasika wana liseli lani. Konone lilitengi, fani ona cholo fila. Lilinepo, livonisali kaze swana. Chole kana kwako na lakuli, kuliyomu mwako na kuona kreste mamu ya omo. Nikutokwe hape ya mwona. Luli. Nekweza halile cholo kwani. Nekweza halile hape busi wongi Petros ya nari mwatolongo. Niliseli lani laate ha mwatolongo. Milato kuba Petros. Niku kena mwahali kumulibeleli wa mwahali. Nimulibeleli wa fandi. Baza maya kutaha kwa munyako. Ili munyako omutuna ni munyako oliva mwahae. Petros ali nisepakuli nenilola. Kono ate ali makafani kafa. Kono liseli neseli musile. Kresti ena wakuya kuile yaani. Liseli la kamitalani, yani nalifani. Cholefa musipiri wakuya kwani, ni amutali melento engwi, haba neluka vulela kasona. Siti lefi la mamu nanuaka. Kono vana wakutali vene vala telezina leli. Kuzwele la koo kwa India, sivakasa likweli kweli. Inge wazama ya mwama vala, ni mahala upa. Vafiti ya mwali patisiso. Mine vaziba nako, usiu kakubala linaleli. Mea kuna muituti walitaba za kale kamba mutufi kaufela, ya ikilabu lewa kamba kubona na leliani, konji wana wabutali. Mewe ezu fela wana kuli, waibone. Kacholo mwakona kubona lika, ziba saboni babangu. Kumina kizaniti, kuye na hali utusisi. Kusona fela inge kufetulua. Mwakona kufetulua, ni kuyi kolali mbuyoti za mulimu. Inge mumwa, mwali mbuyoti za mulimu. Mimu utu ya tatama, ya inezibu kaufi nimina, hanibonisika, mwabona, kona cholo, fela hanili utusisi, hanibonikuli kizangi, kihande, fela hali utusisi, kufelile, onafo ufo muinezi. Mwemu echwale, Paulus famu spiri wa haiwani, yo nafani kutiso tuna ye haitoe za lakuyena, chwale nasika ekolusisa, saa nikona sisi za Paulus kubahande luli, chwale, tutu ya lunabusi ubo wa aisika tunga. Kitu tuwe kuswani. Kono oo, oh, luka kena mabutungi, kasamula onyana. Kono ye kituto, yesika tunga, kie kuswani luli. Kono, kiku kalisa fela. Niseo ilisona, kinto ilingi. Yeo kiku tunafaza Jesu Kriste. Paulusi, kakukala.
And before he would do this, Paul was a Bible scholar.
Mimane asika aiza kalese, Paulusi nalimu ituti wa Biblia. Mikakuwa mwituti wabivele, na asika endeka tuto ya hae fakutwisiso, batilisha. Niwasa endeki tuto ya bona fakutwisiso. Mwakona kubani kutwisiso ya mufuta kaofila, kono iluka la kubakuli, kisona sabulela mulena. Kiniti. Chwale, mwa testamenti ya kale, nebana nilinzi la zeti alu za kuzibali ngusakazona. Pili nelimulao, wani nelifela mulao. Ni hape nebana ni mpulofita, muloli. Minebana ni uri mtumimu. Tuele seo sako na kuba sisi tungile nyana. Haili uri mtumimu, nelisa palo safasi fuba sana tinanga aruni. Kuso onane kuna ni macho ali shumika amabeli. Jasper, Sadiasi, Kabanko ni ama ngcholo. Ushetumuka cholo, nebana ni macho ali shumika amabeli ama tuna kaufela. Ana ni mwasa palo safasi fuba sani. Kuonisakuli na alimu puliste ya mtuna, walusika kaufela. Wamasika ali shumika amabeli, aisilaele. Onasa palo safasi fuba se, nesita mele lwa famusu mwama keleke. Mchwale mprofita ana profita, minewa bataku ikolusa kulikini niti kamba ne. Vaprofita kamba baloli, nebaye mafapi lauri mtumi mye, mikipeto ugulela tolo ya hae kamba pono, kaufila sana aboni. Nehae bali selila buto kwa, oh, kana mwabona nji, mulimu kamita na pila mwazisi wa kasabu ipiteli. Mwabu ngata maseliani, nelifela azibala fila kufitelela linzwi. Le halito utwahala. Mechwale linzwi ane lina tile fama chwani. Haeba nelisi za wii piteli, nesi inafela sisa mwenyehi. Kono haeba, nelisi za wii piteli, maselia nikao fela na wana alisa fela mubala wanambwa mutalati. Amen. Mihe, yani nelimu limu ya nabulela. Yani kena mprofita waka. Kamba toloko yani izule kuna. Neliku yaka yuri mtumimu. Kona yene atulalika. Mwapula Saul hana awile. Na uwezi kuli na pale wani hae wakuba nitolo. Nifani mprofita Samuel hana ashwile. Mine kusinamu kwa usiri. Na ize ni hae wayona ulimu. Haisika avulela nina. Akuna Saul na yemi fapila ulimu. Mimanzu ya hae nelimi ngoli yeshwile. Mwabona. Mulimu na muhanile fela, mineli uri mtumimu, yani, nelipona hazo ya aruni, ya mpulista wa hae. Kasamula wako ya kwa aruni, mwushe ni nisibe ya nasani, nisibe ilu famusumo. Chwale mpulista wa aruni, nevufelile kanako ya ashwa Jesu. Michwale, kukawahanya mula wako asichemo, Lusana ni uri mtumimu, ni Paulusi na haitu sayona. Mwabona, haili uri mtumimu kachenu, kili nzula mulimu, leli sashwi, lakuya kuile, lakamita. Mwabona, kakuli kaufela ya kazu sasika mwabuka ye, kamba kweke sasika kuyona. Anilatisi silikuwa nda ayona. Kononi watakawa ufela ze inani. Yani kona keleke yelu bata. Mini kakawa ufela lilukela kupakiwa, kali nzui. La nikona liba kahani palezu kuba nisichaba sama pentekota. Kakuli muli, ninisa utusisangi kusuluwa kwa aoli, mwama zo amina. kamba malikuzwa kwa sifate osamina. Nelisi suposa kuli munani moya okenile. Zani akizama ngolo mine. Neni pale lwa kuli utusisa. Niluke la kuzwele la mwali nzwi. Michwale Paulus na ala tile fela linzwi. Kacholo mane asika pakakali kaza kutiso yetuna. Yana vile niona yani. Aya kwa ege pita kwani kali limoze talu. Nilumela kuli nelili moze talu. Nilimoze talu mwa ege pita.
I believe that he took the Old Testament.
Nikana mwaziba zenilumela kulikona zana aizize. Nilumela kuli na angire testamente ya kale. Nikubati samwa testamente ya kale. Nikufumana kuli yaani nelia na mesia kakutala. Nana nikuwa nisa kutuisiwe ya hae kabivele. Amen. Oh, mawi. Mutalime analimwa tolongo. Mulemu hekuna ni ninako mabupilo wapaulu sifani analimwa tolongo fana kwetele. Angola buka ya maefese. Angola lingolo la mae verule, mabona? Nana ninako? Mulimu namu veile kwa hule, mwato longo mwani. Mi angole la mangolo akwali keleke. Leli ngui kwa keleke ya mae fese. Angole la leli ngui kwa keleke ya Pentekota. Nana nibutataa hulu nibona. Keleke ya Pentekota, nana nibutataa hulu niona. Kufita isi likaofela. Usana nibutata. Koruna itumela kabona. Mtofela na kona kubaluta, ane bataa muhali. Yomu nginana ni lulimi, yomu nginana ni pina, yomu nginana ni maikutu wa kunjanja, yomu nginana ni maikutu wa mubili. Nasa koni kubulela kwa mbola kubona, silelezo ya kuyakuile. Nasika bulela kubona kaza kule muhi wachimo. Nasika babulela, nebaliki mbututu. Kao fila bwona nebana ni kui kutuwa sika sisingi, kamba nto isili. Kamba kubani maikutu wa lishi hami, kamba sisingi mwala bwona, upa kinyana cholo. Korona ulumela, fani ana ulezi kwa maifese. Na kona kubulela kaza muhimu ya lule muhile kale. Kubaba na wabashima ni nivasizana, ni kuli uluwa angu zikuli luwe ku Jesu Kriste. Kusika wakale mtu mwalifasi, mutali mekuseo, mawi. Hamu mbukwone hanza ataha mwabuka ya maroma, nilibuka zengu cholo. Nebaseba hulile, ho, nebabulea kama limi, luli. Minebana nilisupo zengu za mwaya oke nye mwarabona. Kono nebasika ipangela lituto, nimai kutu wa mubili, nikunja anjanyana, nimai kutu wa lisheha. Paulusi ali, mina mufiteleza hulu kuzeo, kantimu lukela kuluta, musalili mbututu, mimu lukela kunoma bisi. Chole saa nikona sini likile kami takuluwa nila kulitawe na kele ye, ive chwalo. Isi ngikubalibu ndalali mbututu, alu hulengi shangwe, luyeme mwamu sipili, oh mawi, kifoe chwale. Kacholo Paulusi uyakulo kwani, pili kuyobona hae wakutiswe ya hae neizama ila nivivele ya mulimu. Oh, kana neisike ya bahande kachenu, hai baba tune wakae za sani hape. Hai walweze mai kutu aluna kuza maile ya nivivele ya mulimu. Hai baza maile liko nakuli kupisiso ya aluna ifosa alire. Hai naku mwonyeha mwa uri mtumimu. Hai baika mwonyeha mwani, amen. Muzibe kuli munaniona. Kono hai bai mwonye hii, mwane anate waka mbasi wona la chwani bunde. Mwane sika wonale ya kuluka, hai bama seri aani ya sika mwonyeha faru mtumimu fani. Neli zefosa alire. Mia kunate wa kamba muna nikutiswe kumakai. Kamba ibonala chwa nikubaya niti. Mwa ibonala ya kupakiwa hande. Kamba inani tutuwe kumakai. Kamba kisi vya nasisi tunachwa ni kwa kuwina miwaya. Haiba ilu melelani nilinzwi. Ifosa halile. Kiniti ina nikuza mailela hande nilinzwi. Chole narumela mwa kuna nifahali anzila. Nzila, chole lina kuzengata, ninianga kwa kileke ya Nazarene. Mule na afu yole sichaba asisi ndesani. Watu wa mfuta wa Kaliva Methodisti, baba kenisizwe, kuna sewa lisona. Wa Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, nilikelekeze yungu zengata, zaba kuke Nazani. Mine waoperanga pina yengu, nizama mwanzi lae kambama yende. Nibulela kawafila konia, nitawela kwa mkreste wa mfuta wa kale mule na. Kufita sika kawafila seniziba. Kihande, kibunde. Mine wambola nga kazanzi lae kambama ye kenile. Chole hawa mbala litabazeo. Vazu sizesa ni maisaya mwaka uhanyo wa 35. Chole hawa mule muwa naize. Kukawa nzi lae kambama ni nzi lae likululu. Chwale ni kikukopanya. Mwabona nzi lae likululu nesi nzi lae kenile. Kukaba nzila likululu ni nzila, ni ikabizwa nzila yeke nile. Isi nzila likululu yeke nile. Kinzila yeke nile, mimuza mairu anzila, kifahali anzila, ipa ngilo sinachua na, ilikuli mezi atapise kwa tingi masila, kwa mane kwa mamiri kaufila, usi anzila ili yeke nile, kamu mukawa ni mezi ainelezi mwalizi ya zamina na kukaufila, haiba isika pangiwa handi, haili nzila kwa tingi, kifahali anzila. Chwale kwa nekule, batu haba sikuluha, miupulo ya wona itoma handi kukresti, ni haiba hui tutiliha nyani, Miha ini matapelo, ukawa ya batelwa hulu ni kutia mulala, kuomela mulala ni kungala ngala. Mijipe tokia ikalezu nyana, pela haiba amutokomeli, ukawa fela ipitezi mwalika, ni kubayali angani kwa nekulei. Mabona, ukena mama ikuto nilikaze mkau fela. Chwale, kono keleke ya niti kievangeli yanga naluli. Ifumane ya fala nzila, akie bata ni kuomela mulala, kamba ni haiba kubaye fitelezi matumelo, kie ndeluli. Ya kale evangeli ye chisa yali latu la mulimu yali utuwa halela mwapilu izama afala nzila iviza kwa mane kwa mabili kaufela yeo kiniti chwele sani kona ni chwele mukafumana chwanikele keyo yemi hande mwali nzwi mwa uli mtumi chwele paulusi na wataku kenya keleke ye fala nzila hande kacholo ayo walisalini mozete alumwa mangolo anaziba kacholo paulusi kie na anangozika lulu yetu na ya testamente encha ye Mulimu kiena yana mulu melize kweza sani. Kakuli, nekutana kwa ya wamachaba. Mateo, Mareka, Luka, Nijuani. Yevangelize ne nevalima juda. Kono Paulus na ngozi mangolo wa mangata. Chwale, amule muhe chwale. Luka akalisa kungama kalilo achwale. Uka kana wa ingola. Ali matolongo. Mi, unani kutiso ye kaufela. Kono pili, kutiso ye neibonale pili. Mile kili ngolo la butokwa la hai mwatenye. Le kilo nali ngolo la hai la butokwa. Maro mani maefese ni ama ngucholo. Ana nisiba kasaona. Kono le kili ngolo la butokwa. Chole kauhanya wani kaufila kiku tunafaza Jesu. Nikumu kauhanya kwa kuwa mprofita. Wani kuna mukanga kakutala chole. Nikalika kufita wafate nkapili fila. Chole kulusi kelewa ingana kwe telela hulu. Mukanga kakutala ki kukauhanya kauhanya. Yencha kauhanya ya wani. Kiku kauhanya Jesu kwa mpulofika ufika ufela. Kamba kwa mula ufika ufela. Kamba zemwe chwalo ni kubonisa yo Jesu aliena. Chwale mutalime mulimu. Luakalisa chwale. Linzu la pili mulimu. Mulimu kalina koza ikale. Ikale italu sakuli kwa mula wakafu. Inakoza kale. Inakoza ikale ni kami kwa emingata. Na ulezi mwali inakoza kale kwa bashemi baluna. Kaba profita. Chwale mwabona, mulimu mwali inakoza ikale kwa mula wakafu. Na ulezi kwa bashemi kaba profita. Chwale ukona mwana afezili ngusala hae, kamu profita wa hae.
God would send his prophet like Elijah, Jeremiah, Isaiah. And if you'll notice,
mulimu na alumine mpulofita wa hae sina Elia, Jeremia, Isaya. Nehae wa mkale muha, akusika waka lefate ngumalita waza kale za lifasi. Fo kileke ikile ati sa mpulofita. Mubati semua testamenti ya kale, testamenti encha, kamba mwaliza zile, mwaliza zila maungulo. Muni wanisa mpulofita ufika ufila ya kile ati hakuzulela mwa kileke, mwaliza zila maungulo. Muni wanisa alimungu ya kile ati hachwalo. Ni amu ni wonisi na kwa idhimi fomu mpolofita yali mutanga wa mulimu luli. Yomi lao ya vula peli ya lifasi nesika nyaza. Nane fela, Jeremia, Isaya kushetumuka chwalo mwa testamenti ya kale kao fela. Nebalini azize, Jesu na ize, muba samavita awa polofita ni kwa kabisa kabusweu. Mikimina muba vele matengi. Yeo kiniti. Kereke izolapili ni sani. Mutali mekumu hala lei patriki, minasi chabasa katolika. Kimi na mumu vula ile. Aikuwa katolika, minina ni chwalo. Yeo kiniti. Kono, mumu vula ile. Mutali mekumu hala lei Francis wa Assisi. Mumu vula ile. Aikuwa katolika, minina ni chwalo. Mutali mekujua ni wa ake. Mumu chisitafa musumo. Kuti na alimuloi. Kakuli na abu na lipono, minali wa moya. Mumu chisitafa musumo. Mimusaliani alile asishemu. Mumu chisitafa musumo. Mwende kasa mula walini moze muanda cholo. Bafu manakuli, nalimu polofita wa musali. Nalimu tanga wa mulimu. Oh, kakuli, mweze mula tuwa mtuna. Mukatile mubili wa wapurista, nikuwa nepe la mwanuka. Mukabisa mavita wa polofita. Nimu wabia mwatingi. Kiniti, kwa likuwa kube mutu wa mulimu. Ya zule mamulao, wazavula peli. Kwa likuwa mane hakucholo nikachenu. Mia kunakuwa. ulapeli bobo ungaongirwe abusikalu kiswa kimulimu. Kileke ya kala huru kwa kwa ungaongiwa kikileke ya katolika. Luther ya uveli. Kona utaa Swingli. Kasamula wa Swingli kwa ta Calvin. Calvin kuzo ulapeli wa Anglikani. Anglo-Saxon. Bae pamula. Nikona kutaa kileke ya Anglikani. Ni imule na Henry wabu 8. Ana alua nile nizengu cholo. Nikuta cholo ku Wesley Methodist ni wa Nazarene Pilgrim Holiness. Nikushetu mka cholo. Kuta kuwa mafelelezo kima Pentecosta. Kaufela ni wa ungaongirwe. Mi bibele ili utapati ala za hande kuli kereke ya katolika ki. Kimusali wali bubole imasu. Mili kereke za wai panguli niliko panwa za wona. Niba na baba sisa na bahaye sinulo 17. Yeolu likiniti. Katolo kiba akisi chaba chwale. Kuna ni munde mwali kereke za nikao fela. Bahala lehi si chaba sisipilisizwe. Kono mulimu habiza angisi chaba sahaye kakopano. Kuba bizanga kakupa mutu anosi. Mulimu utalimana ni mutu kawiyena. Kamba wa Methodist, Baptist, mwipanguli, ni katolika, kamba kao fela seo lisona. Mulimu, kusika wakale muto mwalifasi na amizi vile, ni kumikete la chimo kwa kupilogu saferi. Kamba kusicholo, nemulu kuselizwe kwa kule muhelu wa sinyeho ya kuya kuile. Isi ni nasa la tiku limushwe, ni mukashwa. Konoe na kakuba ya sapalelwe na azibile mafelelezo kuzo kwa makalelo. Kusicholo, hakimulimu. Kacholo Jesu nasika ata falifasi, kutubula kuli kihande, nikabuna eba kuna ni ya kaba ni makeke, eba ni kaba ni kezo, minishwa, mwanzi la etata, waka na anakuli kihande nina, ikaba ni kususweza lipiru zabona, waka mulimu haza maisangi msebezi wa haichwalo. Jesu na atezi msebezi ulimumu, wani kikuli, ato pilisa ve mulimu haisa mbalifasi litomwa, na azibile kuli waka piliswa, na avulezi chwalo. Yeo kiniti. Kacholo minamwa, akiala kaza kambaye na yako na kumata. Kimu limu ya wani sasi shemu. Paulus na wulezi cholo. Kiena muna aswa na nifa. Na hizi, kona nilivaka, heo mulimu hana wulezi kuli. Mane esa ukamba Jakobo wa sika pepo kali. Na hizi, nilate wa limu mwi, minito hile yomu mwi. Mane wa shima niva ni wa sika pepo kali. Mulimu na azibe kuli esa o nali wa maswavi. Mi azibe kuli Jakobo nali, na alatie tukero ya kupepo kwa hai. Kacholo na azibile, muto mwalifasi usika atu mwakale kazona. Chole lukafumana cholo mwamu zuzufela, yana azibileza ni kulimangi. Kauhanyo ina nizona.
God in sundry times, and in divers manners, spoke to the fathers by the prophets.
Mulimu mwali na kozai kale ni kami kwa yemingata, na ubulezi kwa bashemi walu na kaba profita. Mwama zazi ama ungulo a, ubulezi kuluna kamwa na hai. Wezi esika manyi? Ubulezi kuluna mwama zazi ama ungulo a, kamwa na hai.
Would you think then that
chole mukana na chwani hekuli muprofita na kaiza sikamani kana nelukaba ni muprofita he mwaliza zile kaniti na akabule akaluna luli konoe na yaka waprofita baliza zila kale neli moya wa Jesu Kristi chole halu tu senta ba Yohande kakule ansepikuli zake na hande chole Yesu nafias na sikolo salasunda kona kuli lubata kutwisa tabaye hande mabona.
Let's take the spirit of God that was in Moses. Perfectly.
Mule muhe alunge ni moya wa mulimu ono alikumushe handende kimuluti wa Jesu Kristi. Ka ufilas cha basa testamenti ya kale nesipaka sifapano.
Moses born a proper child. Hid in the bulrushes.
Mushe na pepirwe alimwana ya butokwa. Apatiwa mu mataka anuka. Azwiswa kwa bashemi bahaye zengu cholo. Minali nali mulena. Kamba mueteleli, mufani wa mulao, mulwaneli, mupurista. Likakao fila zana lizona, nelibuwa nisika za fila Kristi. Mutali meku Josefa, na alatilo kinda tahe, na atoyole kwa nabaha weina. Mi ale ikiswa kali embaze mashumi ya mala aluza sirivela chwalo. Ane pero mamusima, na akalezwa kuli ushule, azu so matengi. Mama nyandua hae, yana atamelelizwe apiliswa, misi sinyi avulaiwa. Isinze pelifaswa pano.
And then when he come out, he raised up out of that ditch, and
Mechwala nazwile, azo mwamusima meayowe iwa kwa lizo labu lirafaro. Itabaze tuna za naha yene lape la lifasi leli siyezi kaufea. Mia kuna mutu ya nataa kufaro konji hana ataka Josefa. Jesu inzi kwa lizo labu lio la mulimu. Mia kuna mutu ya kuna kuta kumulimu konji ka Kristi. Mechwala Josefa hana azo wafaru wona. Nikukala kuti ambala. Vana nebatafa pila hae. Ingeba huwa ni kuliza litombita wali. Amukubame. Josefa wataha. Michwale Jesu wataha. Tolombita ikalila. Milingwele kau fela likakubama. Milulimu kau fela lukapaka. Nisha. kiani nalifale. Mitoe Josefa na ashule, na abasi yezi kupuzo, wana veni balibere la kulamulelwa. Nenibereli zola kafali kwa telamu fukwanu, akika la ahulu. Nelipangiru fabuta alebubunde, nimu vili wa hae, noluke la kuina, masapu wa hae. Alimuzika mani pumbeke la kwanu. Kakuliza zireli mwi, mulimu kami potela. Na alimu profita. Mulimu kami potela. Miali amuka ya mwana ayase piso, mulu wale masapu haka. Muheberu wakale kao fela ni mkukokoto o shapakirwe inza lota fela mali. Na tali mamali kwa tilani ni kukuli akuli. Zazireli mwiluka alukulu ha. Jesu nasile kupuzo. Libita la mkunguru. Zazireli mwiluka ya kwa libita. Mivalati wawalu na nikuu tuwa tu mugunyana. Haba kwa akuli mufuse kwa mufuse. Niliruli kwa liruli. Mimubu kwa mubu. Kono mzuale. Luwa kuna kutali mamabuse kwa liwate. Kwa libita la mkunguru. Zazireli mwiluazo wa kulomo, wia kwa hai. Yena wataha, likakao firani, liswa nisizwe. Amutali mele Davida, na hanilwe kisichaba sahabu. Atululu afabule na kivatu bahabu. Kakumamule na wa Jerusalema, na lele kezu kwa nda Jerusalema kisichaba sahabu. Ni ayo kamba mali undula olive, ateli mafafasi, ni alila ahulu. Na hanilwe.
800 years of them.
Nili mazami anda iketari zoka ze talu kufafani. Mwana Davida, mwena wa Jerusalema, aina fali lundu nikuli la ahulu. Kakuna hanilwe. Mwani neli moya wa kreste ku Davida. Kau fela neli mwenye la fela sifapano. Mapurofita vani kwa mula wakwani, neba bulezi kalibizo la hae. Neba pila mwalibizo la hae. Neba zali kakalibizo la hae. Luli, mulimu mwali na kozai kale ni kami kwa mingata. Ubulezi kwa mashemi kama profita. Kono mwali za zilema ungulole. Kikamwa na hae. Kacholo wa profita ni vatu wa moya, lizazile, kipo na zofila akresti. Kwa nine vaye makamulao, mutalime, hae lifaa, vaye mi, inge vatalima kwa mulao, kane kuleli ngui, kamu hau. Kulimwama yvelu ileve ni kawahau nyama felelezo, ni vile ni kaka nyasa ni kamita. Mwaka wahau nyama felelezo, kalulo ya mafelelezo, ya kawahau nyama ileve ni mwama yvelu. Haa gulele la kaza Abrahama, kauha nyatu mewe tuna mikoma felelezo ni uli nebaza maile mama talo alingu ni matalo alipuli neba fetu haba yambaeli neba sahiwa fahali neba ichamba ile la fela kusinasiwa kakakuya batu iwa ni kushubulwa ni kunyandiswa ili wao lifasile hali swanili watu wachwalo mechole Paulus uyema ni kule akuli kono kusinaluna awasika petahala kakulivu onane batali mela fela kwa sifapano. Kono haili unalu talima kupunya mwesi papano. Unani moya wa kresti. Kasamula umano ba mwana mayabutu ni kutuwa inakuluna. Utaka moya oke nile. Ilimulelo omunde kanti. Mifoku mwini komoka nga kulikanti bu kresti ulivela sikama inga chenu. Mukutazi ya kwa tolopo. Unani kubakamba. Pabalelo ya kereke yengu. Yeka mubiza kuli muprofita uya kwa teni ali. Kihande hai babaka nifamali ya kumafakuli. Haba nikona kubani mwota enda ahulu. Hai babaka pene kaka. Kaka na kahuli iso akasamula walikole zesi lezi. Unani kubani zenda ahulu. Unani kubani mandu ama nda ahulu. Unani kubani lea palo zenda ahulu. Kisi kama ingi sene lukaeza. Ana lukae mafapila wana wani vene bayamba ila. Mwama talwali puli ni mati alwali ngu. Vasinasi waka. Fakusa mezali toza wona. Ingi bayamba ila mwama laupa. Miyomu aka kuluseha mikipeto. Rituki sakungala. Kereke ni kuhana kukutela kwa tinghape. Seo bukreste butokwa kachenu, lulukela kui kutuanga maswavi. Oh, mulimu, ulu tuelema keke. Kali za zilani na abulezi kama profita. Kono hai kali za zile, kikamwa na hai. La nine li linzula mpulofita kwani. Le kili nzula mwana kachenu. Oh, kufuyo ureli bizo la mulena. Kama nzwa mangi, haiwa mutali melafamu luti. Ze sizo na mwako na kweza mafosisa. Kono se, si ulisizwe. Siswani so sabo na alahande. Saa nineli kamu profita, se kikamwa na hai. Saa nineli, kasesi sisona. Se, kisesi wana halile hande.
Amen.
Mwasi wana kana, akuna koro ya kuluza. Kisi kama nisisi wana alahande, liza zile kamwa na hai. Oh, akibunde nivo. Yo ake tile kuyola. Oh, mawi. Kuyola likakamu kana. Nelisi kama isani. Neli kusupiwa. Oh, muteleze. Na supilwe. Christ na supilwe. Kuyolalika kamu kana. Oh, diabolos naziba cholo. Kuzomasi mwa edeni mabona. Mi diabolos ya nao tuweli nzulani. Zazulani. Mwaka tulo ya siyaba sani ayo. Kaku ulimuzu ile kwa liluli. Muka kutela kwa liluli. Ni pewe ya musali kapia tatuwe ya noha. Yona pewe ya sepisizwe. Satan katundamo na avata watile pewe yaani. Fani abele ana apepilwe kihali. Kifoe chwale. Yani kona pewe. Mi abula abele. Mwana hae kaine abula abele. Mi abela na shule. Kihali ni amuhezi pewe. Aibulaya. Mihali. Nina niona. Kono nifula abele. Kupepo kwa seta nelizuo hape. Mutali memoni bashitu mkila fafasi. Musika lwa seta lwani neluta fafasi. Bali babaye koko weza muna alukile kutachwalo kwenoki. Kutachwalo kunuwe. Kutofita kwa mafelele zwa sinyo ya munda omutuna. Mutali menefalu sika lwa kaine. Abali batu baba butali. Baba itutile. Ba science. Kana bibila iwe ikuli. Kikuli Jesu nasika wala kuli. Bana bali fasile babutali kufita bana wamu buso. Mutali mele kwa nekula kaine ni kachenu hape. Babu tali, vai tutile, vahanyezi, babu la pelea hulu, mabona? Babu la pelea hulu, kono kiva sayansi, vahiyahi, vahana vahatuna. Munge vahana vahatuna, amutali me Thomas Edison, vahana vahangata vahatuna, amutali me Einstein. Voko walifasi, mwa mubizeza kachenu. Voko walifasi, kono haluliki kuitusaboko, lutuwela ngana eneli kukreste, kubakuluna. Melutali mela kwa linzule, nikubiza zeo wanachwalo. Bala fiba za miliani, ni halu wafali kute kali kazelu na nikaofila, kono bunga atawona kiba hanyazi, haba sepahali. Amutali melesi chaba sisi tutile, mesesi talifile kachenu. Paenzi kwa nekuleo, ili nekulaka ine. Kono amutali mele baba Ishua, ni baba Musa. Yeo zuwa ya minafo hape. Ho, kufuyo ulweli vizo la mulena. Kifoe chwale. Mulemuhe, umweze kuyolalika kamu kana. Yonaze kainaze bupilo kaofila. Kima nga bupili fasi? Kreste. Kreste kena bupili fasi? Eee, nisha. Alu inifa patanyana.
Who being the brightness of his glory and express image of his presence.
Kiena yeli ponahalo yaka nyahaye. Nisi swani sosase alisona. Ponahalo yaka nyamangi? Kanyamulimu. Nisi swani so sakubatini kwa mangi? Samulimu. Ho, na let us say.
Express image of his person. And upholding all things by the
kamba yeli ponalo ya butu wa hai. Ni uswalali kakamu kana kalinzwi. Kifoe chwale. Kilinzwi, leli uswalali kakamu kana. Jesu naize mwa Mateo 24. Ni halimu ni nifasi ni kafila. Kono hali manzuaka, hana kufila. Uswalali kakamu kana. Sayansi likakuli kutisa matasi ni kubulakuli. Kibuka ya kale ise itolokilwe. Mane ni haiba kileki ya katolika ya Roma. Bishop Shinnaize. Se itolokilwe na kozene kambaze katali zo zeshitana. Miaki zetu na zayona. Amukoni kupila kayona. Haiba mbata kupila. Kono ye na shangwe usualalika kamu kana kalizula hai. Amen. Sani kona senina hana kayona. Narumela bibele.
The word of his power. His power in the word. Amen.
Linzula mata hai. Kuna ni mata mwalinzwi. Ama no feza kutapisa livi zaluna. Mutali mefa. Ayo ina kulavulio lavulena wakwa halimu. Kisi kama nisa likakweza Paulusi. Ulikakubwa nisa kulimulimu na lelele likakamu kana kukreste. Ni kreste nalipona halu ye pete hile ya sonso samulimu. Karulo esi yezi kaufela yaka wahanyo italimana. Nikamua vezi omutuna kufita mangeroi. Kufita mata kaufela. Mangeroi na mkubamela. Paulus nalika kumutunafaza. Chole ni batakulika. Haiba nisa fitifaule kufitirela fa. Zesi yezika ufila kikutunafaza Kristi. Sabule ya Paulus kulofa inge mwaka wahanywa 11. Nikubulela kazalifasi na ezekuli. Kilingeroi lifi lana abule ezekuli. Wena umwanake zazile ni kupepile. Mwabona. Mafelezo alifasi bakayundiswa. Lifasi likayunda. Kono haili. Minili kakao fila za lifasi lika fila. Ukali swala hamuho nge saparo. Bako na kusupala, ni kufetuha, ni kuikela. Kono wena usiyala wana cholo. Wena wina kamita, wena umanake. Zazile ni kupepile, miya unakushwa. Winzi kwa lizo labulio, labule na. Kanti lizo labulio, litalu sasikamanyo. Hakiku ni mulimu na ni lizo labulio, koku inzi mutu. Lizo labulio, litalu samata, ni puso. Una ni puso yali kakao fela mwali halimu, ni mwali fasi. Nima halimu kakao fela ni lifasi, aizwe kayena. Chole mutangana tunayo kimanyi, yena mulikani omu tunayo kreste, faa mulimu kundate mwana ni mwaya oke nile haki, kisi lalu, kono haki kisi lalu sabatu, kisi lalu sali ofisi, samulimu alimu mwi. Na liye nandate na azama isaba na Israeli. Yani nili ofisi ya hae, yena Jehova ndate omu tuna. Ni ato pila mwalifasi abzo mwana. Michwale upila mwakereke ya hae, ubzo mwaya oke nile. Haki bali mbaba lalu, kimulimu alimu mwi mwali ofisi zete alu, ndate mwana ni mwaya oke nile. Batubali kakumweza bali mbaba lalu baba shutana. Mulimu ndate. Leo kwa nalivaka. Majuda muko ni shangwe. Amuna kutisaze cholo kumujuda batili. Sani, kubafo. Hakoni, unani mulao. Oli, kina mulimu, nilinosi. Unani fila mulimu alimungi. Mwa Afrika bakoloweza kalinzi ya zete alu ze shutana. Bakoloweza hangwi kandate. Ni hangwi kamwana. Ni hangwi kamu ya oke nile. Ba Apostolic Faith Mission. Bakoloweza halalu sifate ukuta lima kwa pata. Kwali furahai. Baba vizokuli, evangeli yetezi kwa li kambala wiko, kamba kwa li kambala upa, bakoloweza halalu kwa mulao, na avulezi kuli uka kwa kupumbe kwa hae. Nikihali, miyana ashule na awezi kwa pata. Yomu nguli, libelela, muluke la kupumbe kwa mutunza kanami. Kili kanyana afila za wipiteli kanti, mane sibeli sabona bala teile, sibeli sabona bala teile kuya kama ngolo. Ye kona uri mtumimi, ya afezali kakao fela. Cholefa alutali mengi swani soseo hande, nikubona kuli, kuli sibona ala chwani, usi ubo. Kisefa. Aba mbata kusibona. Mwala lili moze mashumi ya mabeli, ni ya kitale zeo, nivile mkutazi. Nivali sizeli tiaba zeo. Minivile niko mukanga kali mpo mwakereke, limpo za nikili kama nyi? Siprofita, kubulela kama limi, kutolo kama limi, sinulo ya umulimu, nize ngutolo. Za nikao fea, litaha ka kreste. Chole mutalime, kreste kie na toho ya likakao fela. Mikie na toho ya kereke. Mi, kana mkire mwawe na diamond yetu na, Diamond yetu na yewa sisi handi, ina ni mane kwa mangwe azule kuyona. Acha kuzikuyona, sani kona, seisi panga diamond yelu kile. King zei chakulelwa, diamond ya niti, mwivu na halila, iholo falizwe. Diamond ya niti, aise ifumanwe. Ninili mwa Kimberly, minabu ngate wamina, mutule kuli mwako na kunopama diamond manzila, yeo kiniti. Billy Nina ni Bob Bosworth mweteleli wa mikoti ya diamond kwa Kimberly, na angile, na alimu yemeli, famu nyako, mamu kopano kwani. Mibalisa kwa tengi, mikuzwa fila mwa, vali lafanga mwendi, oo, oh, kali ngoko lwa zeli kana mianda, ye 17, mwati asimamuhu. Vazuse lafande, lichwe lamu vala wandilu, landilu weli tuna, inge lichwe lavundilu, lemu na nikwanu. Mibawa pila kwa nivani, vaa vea mwamu vuli ngoko lwa zeli mianda ye 17, kulibali lafe, iliku liteko ipahame. Mwako na kuya kwanu kakwani, vaa silele lize, kali mai lize mianda anda, mungeli hemeleze mashumi ya mabeli atezi. Ni ali, ni kwa nanula, atezi, atezi li shabati. Ni hawa mwako na kwa fixa kwa ndu, mwako na kwa nduuna ya na nima milio na mangata ngata. Ukawa ma diamond ya mangata hulu matengi. Kono, vana ni kubeleka ni kwa lafa, kuliteko ipaha mekuona. Chole diamond, haizuse za fandi, kie tunafela, ye telela, ye likanela, inge liemba za magilasi. Kuna ni diamond ya mubala wandilu, diamond yensu, emerald ni diamond ye kenile hande, diamond yesuehu. Kono haita cholo, mechole ase yezizwe, ni kuitu siswa, kuna nisie mbasai diamond seo. Sesi luke la kususwa kwa tengi. Mi, ina ni kususwa kwa tengi. Za fali mwayona. Kuchakula kwa tengi haimia ni maneku. Kakuli haiti alima na niliseli, sina chwalo. Ya benya. Zee chakuzi kwa tengi. Sesi ezi sakuli imonye, kimo ipu mezwi. Ipu milwe kuchakulwa michwale, haili chwalo ya monye ha. Milu monye luka monye aliseli ya kutala. Lolungi luka monye aliseli la undilu. Nimu endilu monye lolungi, kiliseli lisili. Niseli la emerodi, niliseli elifubelu. Nimaseli ashka na chwalo, akamonya kuyona. Nge mubala wanambo mutalati. Wali bizakuli, mulilo, mwa diamondi. Chwale lelingi la maseli ani, liyemela limpo. Kono vila ki kreste, hiye na diamondi. Nina liye na ena atile, mia pumbekwa. Mana holofazwa, nikuchakulwa. Kuli yako ne kumonya iliye na lise ilikuwa lifasi. Kiye na diamond yetu na yani. Munane fila mane kusikaba kale lifasi. Kusikaba kale lise li. Mane kusikaba kale na leli. Kusikaba kale sikakao fila. Kuna nisi buba sisi tuna sisi buba samoya. Mikuzo mwa sisi buba se. kwa zwali lato lili pete ilahulu. Kakulne kusinasika, sene sika wazo mwani kwa ndali lato. Chale luna, selubiza, li lato kachenu. Kili lato lili yangani. Kono lusa wafira ni malika nyiso, kamba siemba nyana sali lato la nikuluna. Sika chincha minano, yalu naka ufira. Mikuzo mwani kwa ata nuka emu. Kuzo kwa sibu wa sisi tunasani, ki diamondi. Mine hivu za wakuli yelu kile. Kielu kila luli. Chole lani kwa nalibaka, nene luvezi mulao. Leo kwa nalibaka mulao, hau luke la kubawa ni katulo. Haiba kuna katulo yela tila mulao, kuna kui mulao, hakiyo munde. Michole katulo hane ilifiru waka mulao, oti salifu. Mine kusinana kuna kulifatifu ya tenye. Kwanda muli mkasivili. Mikali fatifu ya lifu, ni alu ala livizalu nafali mwa hai. Kulilwezwe, baba lukile ba mulimu kayena. Chole maseli ya matuna a, na mwenye ile ani. Kamba mamonya matuna amoya, lilato, kozo, onafiela zene ilite insani. Nekusina manyando, nekusina ni, nisi toyo, kamba nipiluseta. Nelisike kuzo kwa sububase, yani neli Jehova, yani neli Jehova mulimu. Mechole sinabai tuti bazabula peli mwali vizeza mubili wabungelo yono zule kusani zene ebizwa chwalo mama ngolo kuli logos ki logos yene zule kumulimu kutata kutatula zeo kono one lisi emba samulimu. Chwale kise sene seza halile muni swalele ni fitefila kuse sesi ni fixa fila funi la tahulu mwabona yona logos. Niona sibuwa sisi tuna se, sibuwa sisi tuna, se samoya. Sine sisi nama kalelo, kamba ni haiba mafelelezo. Ona moya omu tuna, ono kalia kubupiwa wo, mwa pupo, ni haili logosi, yene zule kuyona, nilimwa na mulimu. Niliona mubona lelo unosi, omu moya, no nani. Mine lisi kubupiwa sabungeloi, sisi taulisa kulimubili, mimubili, noso nasina mutu. Mwusha na uboni ya hana atofita. Mwani chwe, miya utali melali. Ne ubona alinesi na mkokoto wa muna. Kimubili wa mfuta oswana, oluka amuhela, aluka ashwafa. Haiba tabe na kere alifasi yesi nyeha, unani ye nguye liverezi. Wani neliona. Ni wani neli wabungeloi. Yana alimwana, wamulimu. Mwana yani, yona logosi yani. Yafe tuhanama. Kakuli nelubeilu mwanama. Mihaili mubili wabungeloi, yona logosi. Watu wanama, ona muhalaluna. Mine si nto isili, fela kwanda sibaka, sakupila. Kakuli ona sibuwa mutumbi sani kao fela, nesi pila kuyena. Oh, kana masibona, kisani fani. Yani neliena, sani mwa, amutalime kwanu. Alu wapole nchwale kapili mwa, maiveru kawahami ya 7. Fana kunyana fela ya sishemo, mulimu halata. Alubu na inkuli, ibona la chongifa. Abrahama, unanina kwe kumakai? Unanimizu zuwe lishumi, kulukile. Niswale se, miluka asifeza hape, hape kambala sunda, mulena halata. Abrahama, ana akuta kwa kubula amalena. Kakuli melekisedeke yo mulena wa Salema, kibabaka yobazi basibaka. Kima ngikana Salema, nerikai? Jerusalema. King of Salem, Prince of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter. Mulena wa Salema, mulena wa mulimu, mwamba kani hapa hami, yana akata ni Abrahama hakuta kwa kubula amalina, ni amu fuyola. Hamuteleze, kuyena hape Abrahama amu fakarulo ya bulishumi ya tutuka ufela.
First being by interpretation the King of Righteousness. After that also the king of Salem.
Pili hakutaluswa kimule na wakuluka. Mila uweli kimule na wasalema. Ili kutaluswa kuli kimule na wakozo. Asinanda tahe. Asinamahe. Asinalusika. Usinafaka ya mazazi. Kamba mafelelezo wabupilo.
A king come down from Salem. And met Abraham. Coming from the slaughter of the kings. And this king didn't have no father, had no mother, had no beginning of days or ending of life. Who did Abraham meet?
Mule nana azwele ya kwa Salema. Miakata na Abrahama hana kuta kwa kubula amalena. Mimulena yo nasinanda tahe, nasinamahe, nasinama kalero wa mazazi, kamba maferezo wa upilo. Kanti Abrahama nakata na mimangi. Chole munahane, nasina ni haiwa ndatahe, nasina ni haiwa mahe, nasina ni haiwa nako fana kalezi. Mimane hana ni haiwa nako faka afirela. Kacholo inamule na wasale maya swana yani. Una nikuba ya pila nikachenu. Amen. Mwabona nji? Niliona mubili wabungelo iwani, ono limwa na mulimu. Sale mamangi? Yona Jerusalema ya kwali halimu yani. Yena Abrahama yani hafu yolwa akala kubata kuli afumane. Kuli kufumana munzi, womu yahi ni mwezi, kimulimu. Haya mbae la inza, tinyemba atalo alingu ni matalo alipuli. Kaini kai, mwikunyandela inza yambaela. Mina asuli kubata bata munzi, omu yahi ni mwezi waona nilimulimu. Miakata na mulina Jerusalema yani. Inza shetu muka, miamu fasabuli shumisa tutu ya haika ufela. Amen. Yani kiena? Oh, Muzole Graham. Yani neliena. Yani neliena.
Abraham seen him again. One day he's sitting in the tent. He looked coming up there and he's seen three men coming.
Abraham na mugoni hape. Zazire yungi na inzi mwatende, atali melafaule cholo. Kiabu ona bana inge bataha. Mwaziba kuna nisika sisi mifela kamu kreste. Sewa aziba kazamoya hai basi bwona. Niha, wasi ziba fela. Kuna nisisi mifela samoya kasona. Likazamoya lilemui wakamoya. Mwaziba, ee. Wako na kusilemua fela. Hai baluli upepirwe. Linguzaka liutwali nzulaka. Ni aziba fela kuline. Kuna nisisi mwi. Iha matila fande ni ali. Akutaye mwahali mulenaka. Ina fafasi ukatule nyana. Nika lukisa singwa nyana. Nikuta ambeke mwalizoho. Nika kutabisa kwa mautu. Wika tulisa nyana. Kona ukazo la pili. Mamusipili wa hao. Kakuli u. Utiloni potela. Kafo mwana hayo mile. Uza maile mwanzila ye tata. Ilinzila ya baba kendilwe. Baba likani bamulena. Kanti hai ilio tayena na pila mwabu fumu. Mwana hake zila hai kulokwani. Kono na pila masivi. Zeo kona zeo fumane hangata masifumu kisivi. Kacholo Abrahama abatisa. Anasa angile mezi nyana ni kutapisa mautabona. Ama tela kwa na mani. Ni angana mani mamutapi ni aivu laya. Aifa kumutanga kuli aivu he ni kwa pia miali. Sera, nubali ngende. Mwaziwa seo kuluba kuli. Kutawusa sikama nyi. Mwaziwa boma ni wabanga ni siemba sakale. Mufuta walisila ni wana ni nibupi mwasi ngongolo. Kana mkile mwabona alimu mwabona ni sefa. Ni kubelo elisila mwatengi. Mwanyunga bupi mwaziwa. Nikubea kabunga ata cholo. Nikubu nyunga cholo. Niboni bomba inge baiza cholo. Inakozenga ata alisila. Ibanga ni waya yebu nolo. Ya sefa sefa kwa ten cholo. Nibanga kabupi. Wa nikubu nyunga cholo. Maziba. Nikufe fula kwa pata. Nikwa mulao sina cholo. Miniku ungalisila. Nikulita ateza. Kwa matuko sina cholo. Kulikao filaluna. Lifite fafasi. Nifoko na folu kona kuba nibupi waluna. Bulubilu ya hande. Kwa sika osama zoho. Minimitos yemi tuna maziba. Yeminga ata nelikupangasi mkwaluli sambonyi. Nemuka sahama bala musia likawa ufela inge musakusi. Kacholo he ali. Luba kwate ni bupi, akufa kapili. Ni ubese kwate ni mangende, onafamu lilofa. Akufa kapili. Niba hamakomu, nikuba ni mabisi. Niba shimba, ba kundunga kweza mafi aona. Ni hawa yobula ena mani, nikunga nama kwate nji. Ba halika nama, wanga mafia mabisi, sinkwa sambonyi, nikunga mafiani, kulamba kwa mangende achisani. Oh, hawa, akibunde nivo. Miba lamba fati nkau fila. Nikiaba isi zaona, nikiba tomela, baana baba laluba. Miyane basuli kucha, ni basuli kucha limela kwa Sodoma. Nikasamula onyana, baana nuha, miba akalakuya. Nikiali, Abrahama, ali, aonaku nipatela. Aniko niku kupatela sinikaiza. Ni ya kulokuwa ni, libiza Sodoma, lifitile mwali zibizaka. Muna ya nine limangi, marulifali ya paloza hai kau fila. Mingi ya inzifani asuli kucha na mayanko mwana. Nikuduwa mabisi yako umu nikucha mangende. Ana nilisu wa fahali. Ae zizwe. Pambonyi ni mafi. Kanti mutu yo wa mwengi kimbangi. Wawe likamba wala lubabona. Inge ba inzifani. Malu likwali ya paloza hai kaufela. Oh ehe. Nizo kwa na haya kwa hule. Ehe. Kwa hule hule. Nikacholo abule akuli. Kihande. Nelikuwa mangi bani. Kihale anikuwa nikupatira Abrahama. Kakubona akuli. Kimucha sanda walifasi. Amen. Na patula likumtuzaka. Kama nzwa mangwe. Kubani babali bachi basanda salifasi. Foko na foi lukela kubakele kika chenu. Yeo kiniti. Mungeli kunutuza mulimu muzibe mwakui pabalele la minabangi. Nikweza, nisakweza. Ni mwakuza maela, ni mwakupilela. Luba chivasa anda salifasi. Kiniti. Wali patulu la kumina. Kakuli hakuna saka mipatela. Kona halu wanali kaze hali ya zahala. Lifasi lubu ya kuli. Ah, sani kisi shangata sakufiteleza tumelo. Aba bulelezeo. Mchasa anda salifasi wazibali kaze. kakuli bakabi zoba na wamulimu, mbuyoti kia baba ishua, kakuli bakayo la sandasali fasi. Uzibisali kunutuzai kubona, ulipatulwa kubona, ubabonisa sakweza, ni mwakupilela. Utobwali kazali fasi, kuzama ya kabu mulimu, ni kupila kabu mulimu, mwali fasi la chwalele. Abanzi bazama ya hama oniena. Mutuwe lifasi, bibuleleze wa batakubulela. Kachalo kihali, aniko ni kubulu kakunutuye, kupatela Abrahama. Kakuli, kakubona kuli, kimu cha sandasali fasi. Kono kihali, ni ikaya kwa kusinye Sodoma. Na ya kwa tengi. Kisi kama insoya kwa kweza mungaka, uzo lelaka iwena, kilita baza nkika ufela, atofu manakuli naize, mintu wengu ya Abrahama, ulivelezise piso ye li limoze mashumi ya mabeli, kazeke tealizo uyo na yene nikufile. Mane uluksizeka li nilea palo zambu tutubo, woli pini nilika kaufela zambu tutio, li limoze mashumi ya mabeli zake tealizo kwa mulaho. Usani livelezi, chwale nika kupotela vuka ufufela nina kwa ya vupilo, kuyakana kwa ya vupilo, weli etaha nikaba niwena. Misara kwa mulao matende Nimuna yo na atali msizemu kukutu wa hae Kwa atende Inza ambola ni Abrahama sinachwana Misara ali Kihali Kingi Sasa izisara Ho Kuchwa nikaseo Kwa nineli kunu wa afela nchwani Kingi sana sisa izisara Sarali vatili hanisikase ya Ali oho ye usehile Na asaba na asole kunjanja Nelimangi yaani ya nazibile sana eza kwa mulao matende Yaani kie na mulimu ya aswana Yali niluna kachenu Ya aswana wazibali kakamukana mwabona Ulipatulu langa fila kuya kamomuto kwezi Mwabona Kisi kama iso seha Mwabona mkukutu wa hae inge ufuralezi kwa tenye Hivele ulezi cholo Kuli mkukutu wa hae ne ufuralezi kwa tende Kono nazibile Kisi kama ngie na saa eza kwa mulao kwani Weza se mwabona kachwalo kiali Nika kupotela Kanti muna yo wa mwenye kibanyi Mwaziba sinise za halile Ayema ni kusuza Miami alikelelwa Mibi vile iwelezi kuli Yani neliena mulimu ya mata kaufela Jehova Ona sivu basis tunasani Mubili wabungelo iwani Lumuanyi lwa logos Mukutazi chwa nanaize kuu nana kwengu kwa mula okuli Muzole Branham Aukwa niku nana kuli yani neliena mulimu Jineliena Sinili vile iwelezi kuli Neli mulimu Elohim Iliena mulimu ya mata kaufela Yena eo shadiai Yeo kiniti, mufani wa mata, mukulisi. Amen. Oh, ni kutuwabula peli. Munane fateng. Kiyo fa, kiyo. Chwale nika mibonisa yo aliena fa. Nimuka wana yo mwana aliena. Yani nali Jesu. Mwana ya sika bakale, nilibizo la mutu la Jesu. Na emi fasibu basani, zazwelingwe. Mika uferani basuli kunwa, mwaziba mi. Kubani mezi, inge bali mwali halaupa. Nilikaze cholo, miali. Nebacha mana nilikaze ngu, sibali. Bashemi balu nane bachile mana mwali halaupa, kami ayeli shumi. Sibali, bashemi balu nane bachile mana mwali halaupa, kami ayeli shumi. Miali, miluli kaufela bwana bashwile. Alikina sin kwa sahupilo, sisi jule kumulimu. Kwali halimu. Ya cha sin kwa se, hana kushua. Alikihande bashemi balu na, nebanwile mwamoya. Kuzwa kwali chula mwoya, nene lili mwali halaupa, nene libalatele. Miali, kina lichulani. Kanya, muhala lejwa ni kawonya sixi. Kingi, nivali, sikamangi, eni, yeo kiniti. Kingi kiali, wena u, wena mane ya usika afitakali mwaze mashumi ya kitalizo za upekwa. Kakuli musibezu wa hae, nyombo nali sa kusupalanyana. Kono nali walili mwaze mashumi ya mala alufela. Vali wena u mutu ya sika kwa nisaka aleni, hae walili mwaze mashumi ya kitalizo za upekwa. Ni ugu ya kuli, uwanifate ni Abrahama. Yasa ashweli mwaze mianda ya kitalizo ni zetalu, duwaziba chole kulikiwe na diabolosi. Kiali, mane Abrahama sika baka aliteni, hina aliteni. Yani fani. Kima yana li alitengi, libizo la kamita mwama sika kaufela. Sani nalisona. Sani sita samulilo mwasi chachani sisi tukamulilo. Kina aliteni luli aliteni. Kiani nalifani. Ona bungelo iwani. Wana ezefa. Yana bizo kuli mwana mulimu. Yana aliteni kijehova. Thomas ali mulena lubo nisendate. Mikukali kana kuluna. Ali nivile nimina na kweka ufela. Nitengi hao nizivi. Ali. Hamu nivona mwona ndate. Kikaba kala ngihauli. Lubonise wena. Lubonise fela ndate. Nani ndate. Nindate lu alimungi. Ndate upila kuna. Nani tawena kile fela yevi zomana. Ndate upila kuna. Akina yeza msebezi. Kindate ya pila kuna. Iye na yeza msebezi. Akina. Chwale inge ya yemi. Kwa mula ukwani hape. Mwushe na mwonisi yemba samu kukutu wa hai ali. Na wana asina mikokoto. Wamuna. Lumonyi lwa logosi. Lone luzule kumulimu. Nikisi kama sine sheza halile. Yone limu limu, niliwa kakikuli na atile kakuzwa lumonyi, lwa logo sikute ya mwanama. Sikamangi, kana kutuani, kisika masine seza lile kusani, mizuzu iketelizo kusika wakali sani. Nali lumonyi lwa logo si, kono kisika masine azize, na atile afetu afela, chole mibili yalu na yeziwe falika lulo za mwamugu, zeli shumi nzesi lezi ze shuta na zalifasi. Lwaziba cholo, wezwe kipotashi ni kaosi ya mwye likani ni petroleum, niliseli la kozimiki, ni maatomu, ni zengu cholo. Kaofila liberuwe hamoho ni kweza mbili wo. Zezwele ya mali luli alifasi. Muchalicho wa muze muchalicho, zaani liketu wakuba, uzo wakwa liluli, ni uzwele la mwali luli. Ni feraki, feraki kuzo la pirona cholo. Mubili wa mina, kuyakabu ino kwa nama ya mina, akuna chute anoni mbongolo kamba yakomu. Kamba sikasi fikao fela, isa lina maesu na fela. Ni mushimani, mukuteka mubili, kono moya wani, una ni moyo mwahali mwani, muzwale waka, yeoki niti. Kono nama ya mina, kili luli fela lalifasi, inge ya folo folo. Nama ya mina haa ishu tani ni ya folo folo. Mihaiba mba niti akazo ya nama, nilikaze mbona. Kula kaza basali, kula kazali kaze shutana, ze kaofila, isali ya folo folo, yeo kiniti, yeo kiniti. Amulu kelikuwa za cholo, moya wa mulimu ukami yetelela, nikumibia ya fama yemo apa hami ya fitao, yeo lulikiniti. Chole mifaa, onamu gili wabungeloi, noe mifani. Sikamangi, yena jehova mulimu ya mtu neani, mwazi basa nabulezi, na ato ina mafila nikuungama ato mwate ala mwalizoho, angali selinyana fila, nikulisi la mwate ingi, sinachuana, aikela. Seiva mubili, miya kenafira mwatengi, kufelile. Ali, taa kwanu Gabriele, onali ngeloele litu nalani. Aya, akena mwatengi mwani. Taa kwanu Mikaele, ngeloele ibu kaofi niena. Kakuli, haili, ukene mwani. Mulimu ni mangelo ya mabeli, aza maya, mwana maya butu. Nikunwa mavisi ya komu, acha mafi, niku jasi nkwa. Sesi ngui sambonyi. Mi acha na mayanko mwana. Mangelo ya mabeli, ni mulimu. Vivele ulezo na cholo. Yani kimelekisedeke, yana akatani Abrahama inge azwa kwa kubula malena. Yani kimana mulimu. Mwefa pata fo mwama veru fa seveni. Ili, kono wezi zwa masi upeo samwa na mulimu. Kiani fani. Na ezeli kakao fila kaena. Mi azwa la fande, mi achincha fila lilu lani, kukutila kwa lilu hape. Ni kukutila hape mwakanya. Ni mangeloi, haba manolu kulula fila lota ni musala lota. Miyena, atundame na kutali mela kwa mulaho. Na ize, na wabulezikuli, vasike vasike, vaeza cholo hape. Niba kena hape mwa, mwa kupatini kwa mulimu. Chole ya kisepo kwa butuna ni yeo, yelu na ni mwatu melo yetuna, yelu sebele za busivo. Mulimu ya pila, yena Jehova, sita sa mulilo, sinzi niluna. Wipo anaza yena, mwamata, nikezo, nikubona hala. Hawa swani se swani sosa hae, yena Jehova ya swana. Mwana mulimu, yana azule kumulimu. Ya kutezi kumulimu, ni upila mwakeleke ya hae kuyakwile. Kiani fani. Wana ni mabizu walu na mabuka ya hae. Kaluchi, waku konka kaina. Kakule akune omu yomu tuna. Jona ka konka kaina. Kuli ukalu zusa kaliza zila mafelelezo. Yacha na mayaka, nikunwa mali yaka, una ni upi obu safeli. Mini kamu zusa kaliza zila mafelelezo. Yata akuna hana kumuleleka. Ya otomazu yaka, miya lumela kuya nilumile, una ni upi obu safeli. Miya nakuta kwa katulo, kono sazu ile kwa lifu, kutamabu pilo. Yena asona ya ninashe tumukile fela. Nikuungama kausi ya mnipota shieta lali zoa. Amuye. Nikifoi hape. Milibizola kaliteng mabuka ya hae. Nikavila ya sikama nyihaiba maheta kasawe yukile. Moni vila ya supezi. Bahati nisha. Hakuna kila ilo niekana. Muzole Mike. Leli ngulia mazazi ya ifuyo lepilu ya hao. Muzole tulumbita yetu na yani haita alila. Mulumo wani mi Josepha yani ukata. Hallelujah. Ukabule la kulivana, kukaba baba ezizwe kakuswana kwa hae. Banana kuyakwile, miaha ya busu pali ifelile. Matuku matata maswabi afelile. Kanya ibe kumulimu ya pila. Yani kiena yu wabule la kaena kachenu mwana hae. Mwali na kuzai kale ni kami kwa hae shuta na kamu profita. Kono mwaliza zila mafelele zole, kikamu wana hae kreste jesu. Wambola kwa pilu ya mutu kau fila, yewa abizize. Haiba ukile wawo tuafati nginzu la hae kamba kumutua hango ngutafa pilu ya hao. Shangwe musike mwali hana. Halu la pelengi. Ndate ya kwa li halimu. Busi ubos na halu tabezia hulu kakuziva kwa kukwalula kwa li ngolo la maivelule. Sina Paulus mwana ayeze hande mwali evangeli. Nasa tabeliku ya kamusi kusia mashala. Kamba kakutiso fela. Na abatakuli luzive sene siliniti. Ni aya kukuta mamula au mwali evangeli mikia kutela mwa testamenti ya kale. Evangeli yene kutalizo kubona. Mia abona ka testamenti ya kale mwani. Miluti kao fila ni mifuta. Kono halu na nibuka ye, ye tuna, ye ya maebelu siubo. Milua ibona mule na milua ilata. Mimua la lilimo ye, sei hanisizwe, sei hasanyizwe, sei likilwe kulihaniswe. Kono ibona la kakuswana kakuliwenawize, lihalimu nilifasi likafila. Kono manzu yaka, hana kufila. Nikipeto mu hanyezi ukali, ki hande ubulezi kuli Paulusi kie na yana angozi ntoye, aki Paulusi. Kono mulimu yana liku Paulusi. Kie nasi kupiwa, sesi kona kubupa, sine siku Paulusi. Kusona fila inge Davida fani hanaize, anina kutuwele laki nilewa kakubona kubola. Kamba ni hai bakuli, nisie moyo wa hai mwali hele. Ni mwana mulimu anga manzu yani, kumpolofitia yani. Nikuya mwamba ndo ali helemiali. Musinyeta menakele ye. Minika iyaha kama za zamalalu. Miaeza. Kakulinzu la mulimu aliko nikupalelwa. Tuwati limu haiko nikupalelwa. Mulu itumele la kumulimu. Kanto ye. Ona urimu tumemietu na ye. Nikuziba kuli kutwise weyalu na kusibuko mulina. Umonye ya hande favivele yefa. Lupepirosi ncha. Lunanimu ya oke nile. Mulimu yomunde. Aiba kuna ni muna kamba musali mwali mwali kusibuko. Mushima ni kamba musizana. Ya sikazi baka letaba ye. Ukona kuna nuhachwa ni kamba nekusinabu pilo kuye na mwani. Oh, vali nani bupilo? Kono vile gula kuli, musali ya pila mamunyaka, ushule inza pila chwalo. Ugulela kuli unani bupilo, kono ushule. Kona mwoi gulelela. Kibi bele ye gulela chwalo. Kuli unani bupilo, kono ushule. Ugulela kuli ufumile, miya kuna sotokwa. Kono uzibi kuli umaiwile, umuvota na umapunu usibofu. Miya uzibi chwalo. Nikuwa nikona wino wali kereke usibo mulena. Mwa late siza likaze tuna, mizabuto kwa zee. Kakuziba kuli Jehova mulimu wa mutuna, yako na afela kutaka, na aize, amu ni chisezeta apie inyani yani, na ana nikungata apikuli, kuli aize sika sisi mkayona. Uwonisa kuli zuho, nena nikupa ntuengwi, ya kweza sika kayona. Na sika pangafela tapi, hulo na aize tapi, yeta tehilwe, niku, sinkwa sisi besizwe, miafe pababali kiti zeke talizo, kali tapi zeke talizo, ze inyani. Mahobe alikani fela ni tutapi totubeli. Oh, mulena, neili mwamazoa hae, mina alie na mubupi. Kono nana nikupa, nisika mwalizola hae. Mulimu halu bengi mamazo wa hae busibo. Nikubule lakuli, oo mulimu, niinge kamoni inezi. Mituwale upirogwa kahabu taafira faa. Tuhela kuli niye ni sepo ye. Yene limuwa alikuna. Kakuziba kuli ni pepilosi ncha. Nimo ya wa hae wa niyemela. Nikupa kela na nimo ya wakakuli ni mwana hawa mshima nikamba mwana hawa msizame. Mikaliza zila mafelele zolani. Ukaba zusa. Tumeleza cholonde ate. Mihalu nzelui na msilite uzaluna. Kana kukaba limu nguya kana unalizula hae. Nikubule lakuli, uni upule mzole Branham, mwata pelo, niwata kuli mulimu, ani zive, ani, nisika siyaka lilifasile. Kuli ani zive ahulu, kuli ukani viza libizolaka, nika alaba. Mwle na akufu yole mshimani, mulimu akufu yole niwena, kalive, yomu ngehape, munamlethela lizola mina, muli, aku nilapile mzole Branham, seo kona selu kaeza, mulimu akufu yole kezeli yomu nyani, yeo kiniti. Chwale, litoza mina halinzeli na michwalo, inge mulapela, nika operati mana ya pina ye. Usike wai kumbuta sifumu salifasile se sibola kapili toma sepo ya hao falika za kuyakwile zona halina kufela swala Lizoho lamu limu nelisa fetuhi swala lizoho lamu limu nelisa fetuhi toma sepo ya hao falika za kuya kwile swala lizoho lamu limu nelisa fetuhi Haso likuli za chwale, merito za mina li nami. Kana mwakuna kuna unafea lizo la mina, muhalimu, nikuli. Mulena, kile laka. Sika eza sikamanyi, sika wonisa mwe wa hao kuwena ya vile niketo. Nibata lizo la hao mulena. Mulimu wakufu yole kasiza na nyana, nikana nalizo laka. Mulimu wakufu yole msiza na nyana, fafas 4. Yeo kinto ende mulatiwa, mulimu maziba, uta vile, kumibuona hamweza seo. Mutueleba na baba nyani, uta hakuna. Nibata mulimu uniswale kwa lizoho. Mikaliza zilani, nibata kuyoba mwalizo ula hao. Kuli hao kabiza, nikataha. Sina Lazaro mwana abezi. Mulimu wakufu yole kezeri. Mi, musipili waluna, hao fela. Haiva, kumulimu, uvile waniti. Bunde, ni usweo, wandu ya hao. Mwakanya moyo wa hao opilisizwe ukabuha kisi kama isoka za chole he swala lizoho la mulimu lelisa fetuhi swala lizoho la mulimu lelisa fetuhi Toma sepo ya hao, falika za kuya kwile. Swala lizoho, lamu limu, lelisa fetuhi.
Heavenly Father,
ndatea kwa li halimu, mazoonya na ananu hezi mo halimu, mamu kopano omu nyani wa busiubo. Kulibabatea kuswalele ya busiubo kwa li zola hao, elisa afetui la kuya kuile. Kakuzibakuli, sesi fiwe kuwena, ubulezi kuli, ni kaufila baonda te anifile wakata hakuna. Mie hakuna nyomuka na wabona ya kalateha. Mieni kabazusa kaliza zila mafelelezo. Abako ni kushwa, abako ni kuteha mwaka tulo, kuonubana ni bobu safeli, bupilo bobu safeli. Mikuna ni fela bupilo bobu safeli bulibungwi. Wani buzwele la kumulimu anosi, kimulimu. Nuluba siemba samulimu, kulimane lubaba na wabashimani nubasiza na wamulimu. Haruna ni moya wamulimu kuluna, luna anasina mulimu, luna anaza kuluka ni kukena. Miluli kakupila kakutabisa yena. Lumeleza mwle na kuli mfuta upilo wani ukene kumutuka ofela yana mzigi zola hai. Nibaba nibeni baluke la kunanula mazo wabona, niyaba sikana nula, nilapila kuli ube nibona, lumeleza choronde ate.
May we enter into peace at that day with him where we'll never be old, never be sick, never be no trouble. Until then, keep us joyful and happy, praising him. For we ask it in his name. Amen.
Michole musipili hao felile, wupili wase bufelile, liyo kena mwakozo kaza zilani niena. Kolu sikelu asupala, kusina kukula, kusina kubanibu tata. Konjina koyeo, lubuluke mwanya kala lonitabo, Lunze lumu lumbeka, kakuli lukupa kalibizo la hae. Amen. Minaba lumerika ufila chwali, haluna nule nifila mazo haluna ni kuo pelama kutelo au. Swala lizoho lamu limu lisa fetuhi. Swala lizoho lamu limu lisa fetuhi. Toma sepo ya hao falika za Kuya kuile, swala lizoho la mulimu, lelisa fetuhi. Chole halu ni mungunengi, amunze mweza cholo, ya nzima bapa nimina, ubulewe kuli, mulimu waku fuyole, muinama bapa. Muswala ni mama zo, niyomu ya nzibu kaufi nimina, mulimu waku fuyole.
On both sides now, on both sides, shake hands. God bless you, neighbor. God be with you. Build your hopes on things eternal. I know you're there, brother. I know you've been there, brother. Yeah, long ago.
Kwa mane kwa mabili kaofila chwale, mane kwa mabili kaofila. Muswala ni mazoho, mulimu wakufu yole muinama bapa, mulimu wabeniwena, mutome sepo ya minafalika za kuya kuile. Dok, nizibakuli, litengi muzwale. Nizibakuli, uvile tengi muzwale nevao. Kale kafo, mi, musipili wo, hau fela, Kukaba chwalo lele ngwila mazazia. Haiba kumulimu luvile niniti. Luka wana muzwale siwa dikwani. Busweu ni busweu nduya hao mwa kanya. Moyo wa hao opilisizwe uka buha. Swala Muswale lizoho, la mulimu, elisa fetuhi, na latami umbeko yeo kasamula walingusa. Swala lizoho, la mulimu, elisa fetuhi, toma sepo ya hao, falika za kuya kuile. Swala lizoho, la mulimu, elisa fetuhi. Nako itezi fela mizamao ye akufa hakuna zalifasi ze sinatuso ze kayema Thomas sepo ya hao falika za kuya kuile swala alumule muheni yenasa bonwi yani mwala alu na chwali Milumulumbeke fela chwale hanzi luo pela. Swala li zoho la mulimu lelisa fetuhi. Swala li zoho la mulimu lelisa fetuhi. Toma sepo ya hao falika za kuya kuile. Swala lizoho la mulimu lelisa fetuhi. Kozo yende. Mumurumbe kekala chwale. Yezwa.
Coming down. The message is over. It's worship.
Ningusalife lile. Kikulumbeka. Kena mwamoya waluna kamita na lapela mwamalu asa konwi kubulelwa ali lato amutapetela kuyena kozo yende yetaha kuzwa unasipuba sesu nasani sakwa lula kwa halimu kena mwamoya waluna kamita na lapela mwamalu asa konwi kubulelwa a lilato kana seo asiezi fela ntu engwi kozo yende yezwa kundate kwa halimu kena mwamoya waluna kamita na lapela mwamalu asa konwi kubulelwa a lilato.
Is there something about it just rich and sweet? Wonder if there's a sick person who wants to be anointed and pray for me. If there is, find your place. Is there the lady in the wheelchair there? Just let her remain. I'll come pray for her. She won't have to get the chair. Another?
Kana kunasika saasona, kibufu mufela ni munati. Anizibi haiba kuna ni mutu ya kula ya batakutozi wa oli, ni kula pelelwa. Haiba kuna ni, amufu manafela siba kasamina, yoki nakali vimasipula sama wilifo, mumutu welefela wanacholo, ni kataha ni mula pelele. Alu keliku yema kuzomasipula. Yomu mwi? Kana amulati felasi yemba sasebelezo. Yomaka yababa ikutokuli, babazi wakuli kubate ni kwa mulimu, kute ni mwalimo. Zeo kona zini ambula fatengi. Tabaya ni mwikutia fela inge. Kiwewa kai baba ikutokuli. Mubata kuhua. Chwala lubo nengi fela. Kuhikutua fela inge kuli. Mubata kuhua. Mwabona. Kozo. Yende. Yezwa. Kundate. Kwa. Halimu. Kena mwamoya waka kamita na lapela mwamalu asa konwi kubulelwa alilato nimonye hele. Haruni zeluli mwakulu mbeka, lukatoza oliva kulichwale. Nikuwa la pelela. Wakona kutane kule kalive.
What does this mean? The prayer of faith shall save the sick.
Kana se status asika mangi, kulitapelo ya tumelo ikapilisa ya kula. Mangi ni mangi muwe mwalitapelo chwale, mungungu nefila pina yeo. Munaha neza Jesu hanza afo lisawa kuli. Umutozi kawo linji.